je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 17. decembar, vijesti dana. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine započeli su konsultacije s delegacijama parlamentarnih stranaka o formiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Mandatar za formiranje vlade Republike Srpske predložio imena ministara.
Kabinet je sastavljen od 6 političkih partija, što ima dovoljnu skupštinsku većinu i niko u tom kabinetu neće biti zaštićen od nerada.
Rano jutro spašeni migranti na Plješevici.
Znači oni nisu životno ugroženi, zbrinuti su ovdje i poslati su u kantonalnu bolnicu radi konsultativnog mišljenja.
Žene Kruščice dobile pravnu bitku protiv izgradnje hidroelektrana.
Ovo je najbitnije što smo mi dočekali, da su izgubili građevinsku i urbanističku, znači oni ne smiju proći, jer to bi bilo stvarno protivzakonito. Ja sam se malo raspitivala, onda bi oni snosili sankcije.
Pred Županijskim sudom u Zagrebu počelo je suđenje bivšem oficiru Vojske Republike Srpske Danetu Lukajiću, optuženom za sudjelovanje u nasilju nad ratnim zarobljenicima koji su bili zatočeni u logoru Manjača tokom 92. godine, javlja Birn. Na području opštine Konjic i Jablanica danas i sutra neće biti nastave u osnovnim i srednjim školama, kao ni u Jablaničkom vrtiću, izjavio je portparol vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona. Radnici Agencije za lijekove i medicinska sestra Bosne i Hercegovine najavili su štrajk ukoliko se uskoro ne popravi materijalni status agencije. Umrla i peta žrtva napada u Strasburu, koji je na božićni sajam prošle sedmice izvršio šerif Čekat, javljaju francuski dužnosnici. Pripadnici obezbjeđenja izbacili su dvojicu nezavisnih poslanika iz zgrade Mađarske državne televizije nakon što su pokušali da pročitaju peticiju, dan nakon što je policija ispalila suzavac na demonstrante u Budimpešti. Radnici dva distributivna centra Amazona u Njemačkoj stupili su u štrajk nezadovoljni uslovima rada. U Bosni do kraja dana sa slabim snijegom, u Hercegovini kiša. Dnevna temperatura od -3 do 8 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske razgovara danas o sastavu nove vlade Republike Srpske. Ministri su predloženi, mandatar je izložio ekspoze, a ranije je najavljeno da imaju parlamentarnu većinu da do kraja zasjedanja imenuju novu vladu. Izvještava Milorad Milojević.
150 minuta je tražio mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske Radovan Višković kako bi detaljno obrazložio svoj ekspoze pred poslanicima. U obraćanju Višković je podvukao 7 prioriteta.
Prvi prioritet: povećanje konkurentnosti i produktivnosti privrede Republike Srpske sa ciljem povećanja plata, održiv zdravstveni sistem, efikasan ukupan javni sektor, obrazovni sistem i tržište rada prilagođeni potrebama privredi, poboljšanje demografske pozicije Republike Srpske, istraživanje, razvoj, inovacije i digitalna ekonomija i kao 7. prioritet evropske integracije, regionalna i međunarodna saradnja.
Reforma investiciono-razvojne banke, dorada zakona o radu, oštar odnos prema onima koji krše radna prava, građenje novih cesta i autocesta, nove politike u prosvjeti i oblasti socijalnog davanja. Samo su neke od tema kojih se dotakao Višković, no dotakao se i odnosa prema pitanju ulaska u NATO.
Nova vlada Republike Srpske će se kretati isključivo u okvirima koje je definisala Narodna skupština Republike Srpske, a to je vojna neutralnost. Pratimo stavove Republike Srbije i ukoliko hipotetički gledano Republika Srbija u određenom momentu promijeni svoj stav po ovom pitanju, smatramo da se narod u Republici Srpskoj putem referenduma treba izjasniti po pitanju članstva BiH u NATO.
Za podršku za ono što je rekao Višković može računati na glasove 55 pa do čak 60 poslanika, te je izvjesno da će danas biti izabran kao novi predsjednik entitetske vlade. Od starih ministara na istim pozicijama u novoj vladi ostaju Dragan Lukač, Anton Kasipović, Srebrenka Golić, Zlatan Klokić te Petar Đokić. Ministar zdravlja bit će dosadašnji ministar nauke i tehnologije Alen Šeranić, Zora Vidović bit će ministarka financija, a Boris Pašalić ministar poljoprivrede, dok će Srđan Rajičević biti ministar informacionih tehnologija i visokog obrazovanja. Novi ministri su Duško Milinović kao ministar rada i boračke invalidske zaštite, te Sonja Davidović kao ministarka porodice, omladine i sporta. Novi resor privrede trebao bi da vodi Vjekoslav Petričević, a ministarstvo prosvjete i kulture Natalija Trivić, dok će ministarstvo trgovine i turizma voditi Nada Kovač. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U 1 sat iza ponoći uspješno je okončana potraga za migrantima na planini Plješevica kraj Bihaća, kojom su migranti krenuli prije obilnih snježnih padavina u nastojanju da uđu u Hrvatsku. Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite i jednu grupu od 20 migranata uspjeli su vratiti na početku puta, a 4 migranta koji su odmakli duboko u planine dobili su promrzline. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Iako u izuzetno teškim uvjetima, pripadnici Gorske službe spašavanja uspješno su okončali potrage u 1 sat iza ponoći, migranti su transportovani, a neophodnu medicinsku pomoć dobili su u domu zdravlja u Bihaću. Dr. Salih Amami, dežurni ljekar.
3 od 4 migranta su imale lakše smrzotine po tijelu, znači prvog i drugog stepena, dok je 4. migrant bio u dobrom zdravstvenom stanju, znači oni nisu životno ugroženi, zbrinuti su ovdje i poslati su u kantonalnu bolnicu radi konsultativnog mišljenja.
Niti jedan od migranata nije hospitaliziran, saznali smo u kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Podsjetimo, Gorska služba spašavanja iz Bihaća od subote je bila u potrazi sa migrantima na planini Plješavica, nakon što su dobili poziv od MUP-a Unsko-sanskog kantona, kojeg je Hrvatska gorska služba spašavanja obavijestila da se grupa migranata nalazi negdje u planini. Ermin Lipović, načelnik Gorske službe spašavanja Bihać.
Mi smo negdje u večernjim satima pronašli grupu, znači, koja je tražila pomoć, nije bilo 4, dvojice su bile baš ono ugrožene, imali su, znači, promrzline na nogama, ali evo možemo reći da uz napori gradskih vlasti, zapravo gradske komunalnog preduzeća Komrad i ostalih, uspjeli smo da očistimo put do Presla i evo završili tu akciju i sinoć oko 1 sat smo ih, znači, doveli u Bihać.
Ovo je treća u ovoj godini, a prva u ovim zimskim uvjetima intervencija Gorske službe spašavanja.
Sinoć kad smo se vraćali od ozgoda, DGS je opet imao intervenciju, zapravo petorica su pokušavali da uđu ponove u Plješevicu, znači sa namjerom da pređu preko Plješevice. To je, znači, kontinuirani problem koji se mi imamo na teritoriju Unsko-sanskog kantona. Toga će biti.
Uprkos opasnostima koje im prijete na ovom putu, migranti kažu da će bez obzira na sve i dalje pokušavati preći granicu.
Već 4 puta smo pokušavali preći granicu i pokušat ćemo ponovo sutra ili preko sutra. Najbolje bi bilo da se vratimo, ali mi ne želimo odustati.
Iz Gorske službe spašavanja u Bihaću stoga ponovo apeluju na nadležne da ojačaju njihove kapacitete kako bi mogli brže i efikasnije djelovati.
Mi smo jučer mogli to da riješimo za par sati, a mi smo to evo rješavali skoro cita dan u 30 km pređeni i doveli smo i na ugrožavanje samu Ivicu, znači i našeg osoblja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
I ljekari i medicinski radnici iz područja Hercegovačko-neretvanskog kantona održali su jutros polusatni skup ispred svih zdravstvenih institucija u znak podrške zdravstvenim radnicima koji su prethodnih dana bili žrtve verbalnog ili fizičkog napada. Slušamo Mirsada Behrama.
Na pola sata jutro su rad obustavili i ispred zgrade se okupili i ljekari i medicinski radnici Doma zdravlja na bulevaru u centru Mostara. Predsjednica sindikata doktora medicine i stomatologije u HN kantonu, Kristina Bevanda, kazala nam je.
Riječ je zapravo o možda više apeliranju nas, zdravstvenih radnika, prema pacijentima i prema svima koji će to postati, da se ta pritisak i frustracija koju mi znamo da postoji, da se usmjeri da ovi kanali koji su zaduženi za to profunkcioniraju, znači kad pacijent stvarno nije zadovoljan sa uslugom, da ima se gdje obratiti, da se to ne pospremi u ladicu, da se to na vrijeme procesuira, da oni ne osjećaju frustraciju zbog kašljenja tog sustava, da onda nemaju potrebu da se obračunavaju s nama, bilo verbalno, bilo fizički.
Ističući kako je svjesna da ni ljekari uvijek ne pružaju zdravstvenu uslugu na najbolji način, doktorica Bevanda ističe da ipak svako nasilje, posebno fizičko, nema nikakvog opravdanja. Komentirajući kako se pacijenti žale posebno i na duga čekanja, doktorica Bevanda naglašava kako je ključni problem u manjku ljekara i medicinskih radnika.
Suludo je očekivati od mene da od 7 do 1 mogu pošteno, ljubazno i na sav mogući način 70 ljudi da primim. Treba reći 70 puta dobar dan i treba se nasmiješiti 70 puta, a kamoli gdje je ovo iza što se moram sekirati za 70 ljudi za njihovo zdravlje.
Doktorica Rada Šandrk, pedijatar sa višedecenijskim iskustvom, govori da se sa prijetnjama roditelja susreću i medicinske sestre i ljekari, te o tome kako im je raditi, kaže.
U odnosu na prijeratnu situaciju puno teže, jer su roditelji punih prohtjeva i sve misle da im je sve dopušteno, da imaju pravo.
Ljekari su najavili da će zatražiti od vlasti da se proglase službenim licima dok su na radnom mjestu, pa da svaki oblik napada na medicinske radnike bude tretiran kao napad na službenu osobu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon gotovo godinu i pol danonoćnih dežurstava pored rijeke i borbe protiv izgradnje mini hidroelektrana, mještani naselja Kruščica kod Viteza objavili su da su dobili pravnu bitku. Više detalja ima Marija Augustinović.
Gotovo godinu i pol stanovnici naselja Kruščica nisu odustajali od borbe protiv izgradnje dviju mini hidroelektrana, a kako bi zaštitili rijeku, danonoćno su dežurali u kolibi pored mosta. Predsjednica mjesne zajednice Tahira Tibold ističe da se mještani konačno mogu vratiti kućama, jer je kantonalni sud u Novom Travniku poništio građevinske i urbanističke dozvole za hidroelektrane.
Ovo je najbitnije što smo mi dočekali, da su izgubili građevinsku i urbanističku, znači oni ne smiju proći, jer to bi bilo stvarno protivzakonito, ja sam se malo raspitivala, onda bi oni snosili sankcije.
A u borbi protiv hidroelektrana, koje bi ugrozile rijeku i okolno izletište, stanovnici Kruščice su se suprotstavili i policiji. Nakon što su u augustu prošle godine mještanke tog naselja tijelima blokirale most i onemogućile prolazak izvođačima radova, uslijedio je žestok odgovor specijalaca. U ranijoj izjavi za naš radio toga dana prisjetila se Izeta Ribo.
Mi smo mislili da je nas policija čuva, ali Boga mi, kad smo tu vidjeli koja je to došla sila na nos, možda četiri žena da je sjedlo 50 ovdje na tom mostu i to vezano, da smo mi imali išta sa sebom.
A da poništavanje urbanističkih i građevinskih dozvola definitivno zaustavlja pokušaje investitora da započnu izgradnju hidroelektrana, naglašava i Bruno Božić, odvjetnik stanovnika Kruščice. On kaže da očekuje i da općinski sud u Travniku donese rješenje o raskidanju koncesijskih ugovora.
Oni ne mogu izaći raditi dok ne dobiju pravomoćnu građevinsku dozvolu za jednu igradu. Sad nemaju nikakvu, ne da nemaju pravomoćnu, nego nemaju nikakvu. Ali ako bude, kako se ja nadam, da se sve dozvole ponište, odnosno ugovori o koncesiji, pa to bude pravomoćno, da onda bi to bio kraj priče o Kruščici s ovim investitorom i s ovim papirima.
Borba stanovnika Kruščice dobila je podršku Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine, iz koje upozoravaju da je u BiH planirana izgradnja još 300 hidroelektrana, te da one ne donose nikakvu korist lokalnim zajednicama, nego isključivo pojedincima. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mostarski reditelj kroz predstavu govori o zločinima koji su činili vojnici armije kojoj je i on pripadao.
Nikakav zločinac ne može biti moj. To što slučajno pripada istom narodu kojem ja pripadam ne znači ništa. Zločinci moji nisu.
Mladi Iranci na putu ka Evropskoj uniji odlučili živjeti u Sarajevu.
U Bosni smo imali najbolju situaciju, mnogo bolju nego u zemljama u kojima smo ranije bili. U tom periodu sam vidio svoju viziju da ostanem ovdje u Bosni i Hercegovini.
Žarko godinama živi u špilji improvizovanoj kolibi. Tvrdi da je sretan jer je to život po vlastitim pravilima.
Jer ja stan totalno mrzim, izbjegavam ga stan. Ne bi ga nikad uzeo. Da mi ga sad da, ja ga ne budu.
Slobodna Evropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Prekogranična saradnja vatrogasaca Republike Hrvatske, Crne Gore i Federacije.
Naš cilj je da zajednički idemo prema europskim fondovima. Hrvatska je članica Europske unije, možemo kandidirati za sredstva, prekogranična suradnja. Cilj nam je i nabavka nove opreme, a i izmjena iskustava.
Humanitarna akcija učenika saobraćajne i elektrotehničke škole u Doboju.
Napravit ćemo štand dole u glavnoj ulici pa ćemo prodavati te čestitke. U mene je neki izvanredan osjećaj bio, kao prvo da znam sa nekom pomogao.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Saudijska Arabija osudila je rezoluciju Američkog senata kojima se prekida američka vojna pomoć za rat u Jemenu i kojom se direktno krivi saudijski princ Mohamed bin Salman za ubistvo novinara Džamala Kašogija. Upozoravaju da neće tolerisati bilo kakvo nepoštivanje svojih vladara. Pripremila Ajla Obradović.
Rezolucija Američkog senata o okončanju američke vojne pomoći za rat u Jemenu, kao i ona o kojoj se optužuje saudijski princ za ubistvo novinara Džamala Kašogija, naišle su na osude u Saudijskoj Arabiji. Naime, Saudijsko ministarstvo vanjskih poslova opisalo je taj potez kao miješanje zasnovano na neistinitim navodima. Rezolucija SAD od četvrtka su u velikoj mjeri simbolične i mala je vjerovatnoća da će se naći u formi zakona, piše BBC. Ali rezolucije su upozorenje za predsjednika Donalda Trumpa i izraz su bijesa američkih zakonodavaca prema politici Saudijske Arabije. U saopštenju koje je objavila zvanična Saudijska novinska agencija, oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova Saudijske Arabije.
Kraljevina osuđuje najnoviju poziciju američkog senata. Takav stav izgrađen je na neistinitim navodima. Saudijska Arabija odbacuje bilo kakvo miješanje u svoje unutrašnje poslove.
U izjavi ministarstva dalje se navodi kako je Saudijska Arabija ranije naglasila da je ubistvo građanina te zemlje Džamala Kašogija užasan zločin koji ne odražava politiku Saudijske Arabije niti njenih institucija. Ministarstvo upozorava i da neće tolerisati bilo kakvo nepoštovanje njihovih vladara. Saudijska Arabija se nada da neće biti uvučena u unutrašnje političke debate Sjedinjenih Država da bi se izbjegao bilo kakav negativan utjecaj na ovaj strateški važan odnos dvije države. A u rezoluciji Senata se priznaje da su veze između SAD-a i Saudijske Arabije važne, ali su pozvali Rijad da ublaže svoju nepredvidivu vanjsku politiku. Ova pozicija američkog senata šalje pogrešnu poruku svima koji žele izazvati raskol u odnosima dvije države, stav je Saudijskog ministarstva. Sjedinjene Države do sada nisu odgovorile na izjavu Saudijske Arabije. Američka obavještajna agencija CIA ranije je navela da dokazi jasno upućuju na umješanost princa Muhameda bin Salmana u ubistvo novinara Kašogija koji je odbacio sve takve navode. Kašogi je živio u Americi i pisao za Washington Post. Bio je kritičar saudijskog režima. Ubijen je u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Hrvatski sabor usvojio je u petak deklaraciju o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Deklaracija je podijelila i saborske zastupnike, ali i javnost u Bosni i Hercegovini. Pripremila Maja Nikolić.
Generalni konzul Republike Hrvatske u Tuzli Ivan Bandić smatra da deklaracija o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini ne treba biti shvaćena u dnevno političke svrhe.
Ko može iskrenije, ko može poštenije imati odnos prema Bosni i Hercegovini nego Hrvatska? Tu živi dio naroda. Tu je 1000 km granice. Tu smo prožeti povješću, ali mi smo naprosto osuđeni jedni na druge u pozitivnom smislu, spojeni s njime. Bilo koji energetski pravac, bilo koji cestovni pravac, bilo koji željeznički pravac, pa mi smo tu kao jedan krvotok. Pa ako Bosna i Hercegovina i njeni narodi žele prema Europi, pa kuda put vodi nego preko Hrvatske.
Krešimir Zubak, prvi predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i prvi hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, smatra da donesena deklaracija nema poseban značaj za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te da je samo formalan dokument.
Ništa tu nije posebno konkretno da bi bilo posebno tako važno. Sam sadržaj neće šta pomoć, niti odmoć. Ja mislim samo da će pomoć onima koji žele da isprovociraju nove tenzije na relaciji Sarajevo da Hrvati su ovdje u Bosni i Hercegovini konstitutivni narodi, sami osobi treba da vode računa.
Na naše pitanje, vode li hrvatski političari brigu o svom narodu, Zubak kaže.
Apsolutno pogrešna politika koja je dovela do ovakvog stanja u kojem se sada nalazim.
Vehid Šehić, dugogodišnji analitičar političkih prilika u Bosni i Hercegovini, smatra da Hrvatska ovoj zemlji s kojom dijeli 1000 km granice treba pomoći u ekonomskom i proeuropskom putu. Ovakve deklaracije, koje je nedavno usvojio Hrvatski sabor, smatra Šehić, mogle bi dovesti do radikalizacije odnosa unutar Bosne i Hercegovine.
Deklaracija o ugroženosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, ona je neprecizna, ona stvara sliku o stvarnoj ugroženosti, mislim i političko, i ekonomsko, i socijalno, što ne odgovara stanju, ona je morala biti preciznija i da se odnosi na dva vrlo značajna politička pitanja izbora člana predsjedništva ili delegata u Dom federalnog parlamenta. Ne može se zbog te dvije činjenice govoriti o ugroženosti hrvatskog naroda.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Područna privredna komora Banja Luka danas je predstavila rezultate projekta Kop Lokal koji je rađen u saradnji sa tri lokalne zajednice s ciljem jačanja saradnje privredne komore i opština na pružanju podrške ekonomskom razvoju na lokalnom nivou. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Projekat Kop Lokal sproveden je u saradnji sa opštinama Prnjavor, Srbac i Laktaši kako bi one ojačale svoje poslovne kapacitete i omogućile nove investicije. U okviru projekta održane su brojne edukacije, studijska putovanja u razvijene evropske regije, a napravljena je i mobilna aplikacija za pomoć investitorima, kaže Goran Račić, predsjednik područne privredne komore Banja Luka.
To je aplikacija koja se veže za njihov sajt, koja investitorima, privrednicima pruža sve neophodne podatke o investicijama, slobodnim poslovnim zonama, određenim mjerama koje lokalne zajednice preduzimaju po pitanju poticaja, zapošljavanja i sve ono što je neophodno da bi se okarakterisao jedan poslovni ambijent, to se nalazi na toj aplikaciji.
U okviru projekta rađena je i analiza raspoložive radne snage, a rezultati su pokazali da gotovo 70% nezaposlenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje nisu spremni da rade prekvalifikacije.
I upravo ono što smo mi pričali zajedno sa tim opštinama i što smo pričali sa našim ekspertima iz Njemačke, sa predstavnicima Vlade Republike Srpske, mi moramo dati jednu novu energiju, jedan novi zamajac pitanju obrazovanja, kreiranju školskog sistema u skladu sa potrebama privrede.
Darko Tomaš, načelnik opštine Prnjavor, kaže da je ovim projektom formiran i privredni savjet koji će biti uključen u donošenje odluka važnih za privredu opštine.
Ono što je posebna važnost projekta jeste da smo na bolji način uspostavili komunikaciju i sa privrednim savjetom i sa privrednicima uopšte, i to je možda najveća prednost. A s druge strane smo na jedan transparentan način napravili prezentaciju svih privrednih potencijala.
Iz područne privredne komore Banja Luka istakli su da se u ovoj godini očekuje veći privredni rast u odnosu na prošlu s obzirom na preliminarne podatke o povećanju proizvodnje i porastu izvoza. Također danas su odali priznanje za 12 privrednih društava koja posluju na području grada više od 50 godina, kojima su dodijeljene plakete zahvalnosti. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Skupština povjerilaca Bijeljinske šećerane danas je uslovno prodala ovu fabriku ponuđaču iz Turske, informiše Aljoša Ljubojević.
Skupština povjerilaca raspravljala je danas više od 4 časa o ponudama za kupovinu šećerane. Uslovno izabran je turski Sarijeli Soltist, firma iz Istanbula, jer je imao najbolju ponudu od 5 miliona i 100.000 eura, kaže stečajni upravnik šećerane Nebojša Matić.
Odbor Skupštine povjerilaca je sa 77% izglasala da prihvata ovu ponudu. U ovom momentu lepo je to, sve je to okej, ali ne treba se radovati. Zašto? Pa prvo da vidimo da li će doći do realizacije te ponude. Ljudi su ponudili na papiru, nisu ostavili bankarsku garanciju, nisu uplatili 25.000 eura. Znači nisu ničim dokazali da je to kraj priče.
Dosadašnja priznata potraživanja od šećerane su 16 miliona i 200 hiljada maraka, pa će povjerioci moći od eventualne prodaje da naplate najviše 60% od onoga što zahtijevaju, kaže pravni zastupnik povjerilaca Faik Muhić.
Naravno da neće imovina biti prenijeta nijednom ponuđaču sve dok ne dostavi sve vrste obezbeđenja za kupovinu te imovine, što podrazumijeva i ili bankarsku garanciju ili ček bankarski od jedne od 25 top banki u Europi.
Ukoliko se prodaje šećerane turskoj firmi ostvari, ukoliko bude pravosnažna, rok za uplatu 5 miliona i 100 hiljada evra je 11 mjeseci od potpisivanja. Međutim, ne treba zaboraviti i krivične sporove koji se vode u iznosu od 15 miliona maraka, te potražnje poreske uprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vatrogasci Republike Hrvatske, Crne Gore i Federacije Bosne i Hercegovine okupili su se danas na forumu u Mostaru kako bi sagledali mogućnosti međusobne saradnje, ali i mogućnosti korištenja evropskih fondova za programe prekogranične saradnje. Informiše Senada Malanović.
Prema riječima župana Blaženka Bobana, Splitsko-dalmatinska županija je u protekle 2 godine iz evropskih fondova samo za vatrogastvo izvukla preko 40 miliona dolara. Zahvaljujući tim sredstvima izgrađen je savremeni informatički centar, zahvaljujući kojem je ove godine zabilježen znatno manji broj požara. U evropskim fondovima je šansa za sva vatrogasna društva u regionu, ističe Ante Senader, predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice.
Naš cilj je upravo to da zajednički idemo prema europskim fondovima. Hrvatska je članica Europske unije, možemo kandidirati za sredstva, prekogranična suradnja. Cilj nam je i nabavka nove opreme, a i izmjena iskustava.
Dragutin Đoković, šef službe za međunarodnu saradnju Podgorice, ističe da je vatrogasna služba u ovom gradu posljednjih godina značajno napredovala, te da bi stečena znanja i iskustva rado prenijela kolegama u regionu.
Mislim da bi to bilo jako doprinijelo većoj opremljenosti i osposobljenosti vatrogasaca i službi spašavanja u čitavom regionu, prosto se digne na jedan potpuno viši nivo.
Iako gradske vlasti ulažu ogromna materijalna sredstva u opremanje i obuku mostarske vatrogasne službe, šansu za još bolji napredak vidimo upravo u regionalnom centru za obuku, kaže Predrag Šupljeglav iz gradske uprave Mostara.
Nadamo se da ćemo kroz ove nove pakete pomoći i nove fondove koji se otvaraju uspjeti da i za ovu oblast dođemo do određenih sredstava koji će pomoći da budemo još opremljeniji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Senada Malanović.
Učenici saobraćajne i elektroškole u Doboju izradili su novogodišnje čestitke koje će prodavati na ulici kako bi prikupili dio novca za obnovu nedavno devastiranog igrališta, koje je jedino u ovom gradu bilo pristupačno djeci sa invaliditetom. Prodaja čestitki počinje danas. Slušamo Arnesa Grbešića.
Učenik drugog razreda saobraćajne škole Mladen Petković pravio je novogodišnje čestitke sa desetak srednjoškolaca u američkom kutku u Doboju.
Napravit ćemo štand dole u glavnoj ulici pa ćemo prodavati te čestitke. U mene je neki izvanredan osjećaj bio kao prvo da znam sa nekom pomogao.
Srednjoškolci će novogodišnje čestitke prodavati tokom sedmice kako bi prikupili dio sredstava za obnovu jedinog inkluzivnog dječjeg igrališta u gradu, kaže pedagogica Vesna Jevtić.
Jako je važno i mi kao škola insistiramo, znači mi svake godine imamo humanitarne akcije, volonterske, jer škola je vaspitno obrazovna ustanova, ne samo obrazovna.
Podsjetimo, igralište koje je bilo pristupačno i djeci koja koriste invalidska kolica nedavno je ponovo devastirano. Dio opreme je i ukraden, govori Sanja Živković iz Dobojskog udruženja za pomoć djeci sa posebnim potrebama.
Pukli su nosači, to zavarivanje ne može da uradi bilo ko, jer je to ljuljaško koja ima baždirano nosivost od 250 kg. Nemamo taj nekakav, kako su mi objasnili majstori, kuglični ležaj koji je bio na vrtilici u kojoj je moglo da stane dvoje djece invalidskim kolicima i pored njih još dva vršnjaka tipičnog razvoja.
Za obnovu je potrebno 10.000 maraka. Prodaje novogodišnjih čestitki dio je promotivne kampanje koju je pokrenulo Udruženje za pomoć djece sa posebnim potrebama pod nazivom Moj poseban drug drugarica. Igralište koje je bilo namijenjeno i djeci sa različitim oblicima invaliditeta izgrađeno je sredstvima ambasade Rumunije u oktobru 2014. godine tokom obilježavanja Dana Ujedinjenih naroda. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nakon proglašenja elementarne nepogode u Konjicu i Jablanici zbog obilnih padavina koje su uzrokovale prekid napajanja električnom energijom, a putevi bili blokirani, odlučeno je da osnovci i srednjoškolci ne idu dva dana u školu. Opštinski čelnici kažu da se stanje polako stabilizuje. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Snježni prekrivač na području općine Konjic prouzrokovao je brojne probleme, prije svega u prohodnosti puteva, a čak 2/3 općine od subote je bilo bez električne energije. Po informacijama Huseina Hođića, načelnika štaba civilne zaštite općine Konjic, koji je u stalnom zasjedanju, kompletna mehanizacija je angažirana kako bi se stiglo do svih naseljenih mjesta.
Na području općine Konjic imamo 170 sela i naselja i u subotu ujutro skoro do svih tih sela bio je blokiran put. Sami grad, znači sad u ovom trenutku možda smo sigurno oko 150 sela očistili.
Zbog snježnih nanosa u općini Konjic danas i sutra obustavljena je i nastava u svim osnovnim i srednjoj školi, govori direktorica druge osnovne škole Konjic, Munevera Tinjak.
Jednoglasno smo donijeli tu odluku, nastavnici imaju obavezu doći na posao i javljaju se.
U hitnu službu opšte bolnice Konjic od jutro su se javila 3 pacijenta sa prelomima za dobivenim padom na ledu, a po riječima Hođića jučer je intervenisala i Gorska služba spašavanja.
Imali smo poziv iz sela Gorica da je jedna starija osoba u lošem stanju i tu nam je Gorska služba spašavanja pomogla, tako da smo zajedno uz pomoć motornih sanki evakuisali bolesnu osobu do Butrović polja, do ambulante.
10 ekipa elektrokonjica od subote ujutro radilo je na sanaciji elektrokvarova i stanje se postepeno stabilizira. Trenutno su bez napajanja trafo područja Lukomir, Čuhović i Kašići, kaže Azra Penava, rukovodilac u službi za informisanje elektrodistribucije Mostar.
Ekipe su upućene, pored velikog snijega i neprohodnosti, trebalo bi da i ove trafostanice danas dobiju električnu energiju.
Dionice magistralnih puteva Sarajevo-Mostar i Jablanica-Prozor, koje su u nadležnosti Policijske uprave Konjic, su prohodne, potvrdio nam je načelnik operativnog centra Policijske uprave Konjic, Ismail Kadić.
Prohodnost je uspostavljena, nema nikakvih zastoja, nema nikakvih ograničenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
U Bosni i Hercegovini sutra se prije podne očekuje pretežno oblačno vrijeme. Povremeno slab snijeg moguće u centralnim i istočnim područjima Bosne. Poslije podne postepeno razvedravanje u Posavini, Krajini i Hercegovini. Dnevna temperatura od -2 do -3, na jugu do 7 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.